Izcināšu ar šī projekta otrās daļas aktivitātēm. Izstāstīšu, kā mēs esam plānojuši veikt iepirkumu par aktivitātēm. Un arī par detalizētāk par katru no šīm aktivitātēm un arī vizuālais materiāls. Otrā daļa ietver četras aktivitātes. Viena no galvenajām aktivitātēm ir šis aizsargdāmas Gāvis kreisajā krastā ar aptuveno garumu 3,5 km. Tad saistīts pasākums ir Gāvis kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšana. Tāds atsevišķs pasākums jaunas polderu sūkņu stacijas būvniecība. Un tāds atšķirīgs darbs ir Kadagas ceļa pārbūve. Un visu šīs aktivitātes plānots īstenot Eiropas reģionālās attīstības fonda 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa. Ir plūdu un krasta erozijas riska apdraudējuma pilsētu teritorijās to projektu iesniegumu ietvaros. Un realizējot šo projektu otro daļu, tiks sasniegt šādu rādītāju no aplūšanas riska pasargāto iedzīvotāju skaits 4155 un no aplūšanas riska pasargāto piesārņojumu imitējošu objektu skaits 21. Tātad visu šīs četras aktivitātes kopā realizējot, tiks sasniegt tikai tie rādītāji. Un domājot par šo aktivitāšu realizāciju, par pašu pakalpojumu iepirkumu, esam šobrīd pie tādu viedokļu, ka visas tās aktivitātes jāsadala pa trīs lotēm. Pirmajā lotē iekļaujot pirmās divas aktivitātes, kas pēc būtības vairāk vai mazāk ir saistītas, jaunā aizsargdājuma būvniecība un Gāvis kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšana. Otrajā aktivitātē vairāk tāda tehniska pasākuma esam paredzējuši iekļaut, kā jaunas polderu sūkņu stacijas būvniecību. Un trešā tāda atšķirīga aktivitāte ir Kadagas ceļa pārbūve, tādā tikai no posmā, no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz apzaļiem. Un tālāk pasāsīšu par aktivitātēm detalizētāk. Tad iepirkums kā tāds plānots vienlaicīgi par visām trīs minētajām lotēm, un katrā tajā aktivitātē būs vesels pasākuma kompleks, kā projektēšana, būvniecība, autoru uzraudzība. Un kāpēc šādu salikumu esam izvēlējušies, tas ir viss saistīts ar atlikušo laiku. Tad gads jau tuvojās beigām. Mums ir palicis 20., 21. un 22. gads. Jāpagūst izprojektēt, uztaisīt projektam ekspertīzi un veikt būvniecību. Un kaut ko atsevišķi no šīm aktivitātēm mēs nevaram veikt. Tātad ERAFA finansējums ir tieši saistīts ar tiem rādītājiem, kas bija iepriekšējā slaidā. Un mēs tos rādītājus varam to no plūdu riskiem pasargāt to iedzīvotāju skaits un piesārņiem imitējošu objektu skaitu sasniegt tikai visas trīs aktivitātes ir realizētas. Tātad, jā, teiksim, iepirkuma procesā piesakās tikai uz divām aktivitātēm, tad būs acīm redzot par trešo aktivitāti jāturpina, kamēr iepirkums būs pilnā komplektā. Un tad par pirmo iepirkuma loti par projektu pirmajām divām aktivitātēm. Jauno aizsargu dāmu būvniecību Gaujas kreisajā krastā, kas ir viss šis posms no tilta, Kadagas tilta, līdz Gaujas, Daugavas, kā vēl viņi sauc, Gaujas Baltezera kanālam. Nu, automais tas garums ir 3,5 km. Nu, un atsevišķos posmos, kuras kalojas krasts ārā, tur jāveic būs Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšana. Tad, skatoties pēc atzīmēm, aizsardām jāizbūvē no Kadagas tilta, kas ir pikets, multais pikets līdz kanālam, līdz piketam 3473. Un tāds neliels jaunums, kad aizsarga dāmas jau ir iezīmētas Ādaža Nova teritorijas jaunajā plānojumā, un trasa atrodas, dambja trasa ir iezīmēta kreisā krasta virszemes ūdens objekta aizsarga joslā. Nu, un mums ir vienīgais materiāls tāds, pie kur mēs varam arī piesaistīties, tas ir Meliora projekta 11. Gada skiču projekts. Un šajā skiču projektā es ar gan trasu virzītu gar Gaujas krasta nu, kreiso malu par reliefu augstāko vietu atstatumā, lai aizsargu dāmu slapjās nogās pakāje, neatrastos tuvāk par 10 metriem Gaujas krasta korei. Bet, nu, tas ir 11. Gads, tagad jau ir 19. Gads, un, protams, uzsākot būvprojektu izstrādi, noteikti, ka būs zināmas korekcijas, kaut kas vairāk vai mazāk būs izskalots, un mums ir jāskatās kāda reālā situācija dabā. Nu, skiču projektā jau bija norādīti tie posmi, kur ir papildus jāstiprina, un 11. Gadā tie bija starp piketiem 12.00, 14.00, tāds neliels gabaliņš, un vēl daudz īsāks gabaliņš starp piketiem 34.00, 34.50. Tā, tas būtu par šīm pirmajām divām aktivitātēm, kas attiecās uz iepirkumu pirmo lotu. Tad iepirkumu otrajā lotē, minētā aktivitāte, jaunas Polderu sūkņu stacijas numur 2 būvniecība, un tā vieta ir šeit pat pie vējups caurteks regulatora. Tātad šobrīd ir tikai caurteka ar slūžām, un ir risinājums skiču projektā, kā izbūvēt Polderu sūkņu staciju. Bet, nu, mēs arī neizslēdzam, kad nu, obligāti nav jāpieturās pie šīs skiču projekta risinājuma, kad varētu arī ar kaut kādām jaunām metodēm, progresīvākām,
varbūt
veikt caurduri, ja tas ir saprātīgi un ekonomiski izdevīgāk. Un vienkārši šo izbūvi, tad varētu arī citu risinājumu būt. Un kāpēc šī Polderu sūkņu stacija vispār ir nepieciešama. Viņa ir domāta, paredzēta tādām situācijām, kad augstā līmeņa plūdi nu, ilgs vairākas mēnešus, un vējus baseinā ūdens līmenis celsies un pastāvēs risks, kad sāks apludināt apkārtējās teritorijas, tad kā no tā iziet no šīs situācijas, kad šeit ir pilns ar ūdeni, šajā posmā, tad Gauja ir pārplūdus, attiecīgi arī šīs mazais posmiņš pārplūdus, un tad vienīgā iespēja šo ūdeni ar sūkņiem sūknēt ārā. Un par cik teritorija šeit apkārt ir nu, attiecīgi vizuāli sakārtot, tad šī sūkņa stacija noteikti būs jāprojektē un jārealizē bez virsemes būvs. Tā, tad tas būtu par otro loti, tad tagad pārējiem pie trešās lotes ceļa posms. Tad ceļa posms no šeit ir Kadagas tilts un ceļa posms līdz pagriezienam uz Apzaļiem. Ir aplūstoši ceļa posms, vairāk vai mazāk vidus daļā, kas ir viszemākā, kas vairāk aplūst. Un šeit ap šo vietu ceļš iet paceļās uz augšu. Reliefs nu, paaugstinās un tālāk neaplūst. Pats tilts ir pārbūvēts, neaplūst, bet nu, tajos plūdos, kas ir ar nu, varbūtību 1%, vai kad tas ir reiz 100 gados, pastāv risks, ka posms var aplūst diezgan nopietni un nebūs lietojams ne satiksmē, ne arī gājējiem. Un skatoties pēc piketiem, tas iznāk no tilta nultais pikets un līdz pagriezienām 5,40. Nu, aptuveni nedaudz virs puskilometra. Tātad, kā es jau minēju, viss posms atrodas 1% iespējamo plūda riska teritorijā. Nu, un ceļš ir būtisks, tas ir maģistrālais ceļš, savieno Kadagas ciemu ar Pārdažas ciemu. Tur ir gan sabiedriskais transports, gan operatīvais izmanto. Nu, protams, arī militārais transports izmanto. Un veicot šī ceļa posma pārbūvi, tas ir jāprojektē par pusmetru augstumu rezervu virs palu maksimālā caurplūduma ar 1% atkārtošanās atbūtību ūdenes līmeņa Gaujā. Un tas ir pilnīgi līdzīgi kā dambim, arī šis kas tā līmeņa tiek arī dambas projektēts un būvēts ar šo augstumu rezervu. Tā, tagad pārēsim pie darba grafika. Projektu visu kopumā nepieciešams pabeigt līdz 22. Gada novembrim. Pavisam, nu, praktiski visas trīs lotes šajā termiņā ir jāpabeidz. Un tad visi tie darbi, katrā lotē būs projektēšana, būvniecība, autoru uzraudzība starp projektēšanu un būvniecību. Domas organizētā ekspertīze. Un kāpēc 22. Gads, tad ERA finansējums pēc nu, saskaņā ministras kabineta noteikumiem noslēdzās 22. Gadā. Kāpēc uz novembrim? Tāpēc, ka nu, attiecīgi mums ir jāveic atskaitīšanas par šī projekta realizāciju. Nu, kā realizēt katru atsevišķi loti, nu, tad pamata darbs ir lielākais darbs ir tieši gulstās uz būvuzņēmēju, tāpēc mēs esam šobrīd pievi tādu viedokļa, kad katrā lotē varētu startēt būvuzņēmējs, kurš piesaistā projektētāji, nu, un attiecīgi arī projektētāji būs autori uzraudzīgi.
Bet es atvainojos, tā kā pasūtītājiem plāns ir piesaistīt katrai lotei iespējams atsevišķu būvuzņēmēju.
Nu, tas nav, nebūs noteikti obligāti. Varētu būt, ka pirmā, otrā lote var pieteikties, es domāju, ja resursi un jaudz atļauj, tad ņemt to kopā, jo tie, nu, pēc būtības ir diezgan tādi radnieciski projekti, bet man liekas, ka būs uzņēmumiem, kas vairāk nodarbojas ar šādiem, nu, pretplūdu projektiem un dambjiem un polderu sūkņu stacijām visai apgrūtinoši būs tomēr menedžēt ceļu izbūvu, kur ir visādas komunikācijas un cita specifika par visām. Bet nav nekādi iebildumi, protams, arī, ja jaudz atļauj pieredze ir, mums būs, protams, domē būs vieglāk, būs mazāk jāmenedžē, kad ja arī viens liels uzņēmums, nu, kā ģenerāli uzņēmējs vai paņems visu trīs lotes. Mēs vairāk vadījāmies sadalot par šīm trīs lotēm no tādu viedokļu, kad ir ļoti maz laiks palicis, un ja katrā lotē, nu, darbotos atsevišķas uzņēmums, nu, tāda mūsu vīzija, kad laika ziņā tad varētu ātrāk virzīties uz priekšu un būt tā garantija, ka līdz 22. Gada beigām visi tie darbi tiks pabeigti. Nu, protams, tas ir organizatoriski mums lielāks sloks, bet risks varētu būt mazāks.
Bet, teiksim, tā kā būvotļām visi domā, tas tā kā trīs būvotļaujas, katrai lotei savu būvotļauja, būs iespējama.
Jā, jā. Tāda doma ir. Tā. Nu, un līdzīgi kā par šo pirmo loti, tad būvuzņēmējs, kurš piesaistā projektētāju un autoru uzraugu, tad attiecīgi arī par otro loti, tāda pati doma, un arī par trešo loti līdzīgi, arī par, nu, ceļu sadaļu, arī, kad būvuzņēmējs piesaista projektētāji un arī autoru uzraudzību. Nu, te arī mēs ieskicējām, vadoties no iepriekšējiem iepirkumiem, kādu mēs vēlētos redzēt būvnieku un projektētāju, nu, kur projektētāja aizsargdājuma garums ir, nu, vismaz 1 kilometrs, bijis līdzīgi arī, kur ir ar sūkņu staciju veikta polderu sūkņu stacijas projektēšana autoru uzraudzība, arī pašu būvnieku, kurš ir būvējis polderu sūkņu staciju, nevis vienkārši KKS. Mazliet cita specifika. Un par ceļu, nu, šeit mēs esam ieskicējuši, nu, kas ir veicis ceļu pārbūvi vai izbūvi, nu, vismaz 1 kilometru garumā.
Tas ceļš ir pašvaldības pārziņā.
Pēter.
Jā, protams, ir pašvaldības.
Pašvaldības, jā.
Bet tur Natūra 2000 kaut kāda teritorija apkārt.
Tā, Natūra 2000 ir tā. Viņi ir
tālāk,
man liekas.
Tālāk, tas nav. Tur galvenais tas ir uzreiz vietu līdz austrumiem.
Šeit ir tas beigu posms, plus mīnus, un tad šajā virzienā 2,8, tur ir 4,8 km. Tas nav tik tuvu. Tā. Un tad noslēgumā var vēlreiz piebilst, ka tad mums gala termiņš ir 22. Gada novembris. Nu, sadalot pa lotēm, noteikti, ka tie termiņi varētu būt piedāvāt dažādi. Noteikti, ka viss ātrāk varētu to sokuņu staciju izbūvēt. Nu, attiecīgi ceļš un dāmas varētu garāks laika posms aizņemt. Tā.
Tas termiņš ir domāts tā kā objekta nodošana eksploatācijā?
Galīgais termiņš objekta nodošana eksploatācijā, jā. Nu tā, īsumā tas būtu par šo visu projektu, par projektu četrām aktivitātēm, kurām ir atvēlēts paredzēts ERAF attiecīgā fonda finansējums. Un tā rezumējot šo finansējumu, Ādaži Nava doma varēs saņemt, ja viņi realizēs visas šīs četras aktivitātes, un tādējādi, ja tiks sasniegti mērķi rādītāji.
Kāds kalendārijas grafiks arī ir domās noteikti apmērums mēs skatu par kvartāliem vienu.
Tas ir mākslas mums, kā cīčējais kandidātus.
Mēs esam savu tādu darbu grafiku ieskicējuši, kad šogad mums ir plānā sākt iepirkumu. Paralēli iepirkumam mēs veiksim aktivitātes ar iedzīvotājiem var skart to zemi gabalu īpašniekiem saskaņosim, nu priekšsaskaņošanu veiksim. Viņam notika tā priekšsaskaņošana 11. Gadā, bet nu, tagad mēs viņu atjaunosim. Un tad uz gada beigām jābūt apstiprinājumam no varam. Par šo otro sadaļu un līdz ko varams dos savu akceptu un ja konkurss būs veiksmīgi noslēdzies, tad tā plus mīnus ap jauno gadu jau varētu slēgt līgums. Un tad visticamāk, ka kaut kur jau janvārī varētu sākties projektēšanu. Attiecīgi, nu, kā veidosies tas iepirkums, nu, ja skatās par tām aktivitātēm atsevišķi, tad varētu ātrāk beigties sūkņu stacijas projektēšana, dambas un ceļš varētu būt ilgāk projektēšana. Veicot projektēšanu, tad jau nākošā gada, plus mīnus nākošā gada beigās varētu sākties būvniecība. Mēs jau sapratām, ka dambim tas būtu diezgan veiksmīgi, bet veikt koku izvākšanu, trases sagatavošanu sasaluma periodā un ceļām, tā ka tad darbi reāli varētu sākties, nu, pēc, nu, kad beigsies sasalums kaut kā, nu, tā plus mīnus. Tā.
Sakiet, skiču projekts tā kā būs pieejams?
Skiču projektu mēs liksim elektroniski dokumentu iepirkumam. Nu, ir mums arī par ceļu projekts, kur bija paredzēta ceļā pārbū. Nu, rekonstrukcija visā garumā no tilta līdz pašam Kadagas ciemam ne tas mazais gabaliņš, tas puskilometrs, bet tur bija kaut kurā 3 kilometriem, laikam, bija tas kaut kāds garums. Bet tas projekts arī ir vecs, viņš bija kā tehniskais projekts izstrādāts, gatavs bija uz 14. Gada sākuma, bet netika realizēts. Bet tajā projektā labā ziņa ir tā, ka jau tika ieprojektēts vajadzīgais augstums. Bet ir arī notikušas izmaiņas kopš tā 14. Gada. Ir nākuši klāt divi kanalizācijas piedvadi un iespējams kaut kas arī no vaistrāvas komunikācijām. Kādi kabeļi vēl nākuši klāt. Kaut kādā mērā arī šo veco informāciju apēn uzskiču projektu līmenī arī es izmantotu.
Vēl jautājums ir, vai šeit minēts, ka kreisā krastā atsevišķi posmu stiprināšanai izveido plasmas rievpāļu atbalsts cienu, kas ka nogās lejas daļā.
Jā.
Tā ir tā kā pasūtītāja nostāja, vai projektētājs ir vienkārši savā skiču projektā to
vispār? 11. Gadā tas ir.
Tas ir no skiču projekta, bet skatoties šādu reālus.
Tur tās vietas noteikti arī jāprecizē, jo skiču projektā nav tepat tās uzreizēs tilta.
Tur, tas krasts ir īstībā jāprecizē tie posmi.
Erozija bija lielāka noteikti.
Šeit iekšā tur ļoti maziņi bija, pārsim metri tas stipri maz.
Jautājums, jātās nosaukt katrs savu lopu, tās visas būvniecības var veikt vienlaikus, vai viņai ir kaut kāds saistības būtu jāpabeidz. Es saprotu, projektēt var vienlaicīgi, nezinu, vai mums ir plānots projektēšanas laiks visām lotēm vienlaicīgi.
Noteikti, ka nebūs
vienlaicīgi. Tas būs arī tā kā, ja tas ir atklāts konkurss, mums kāds līgums, tas ir jau būtiski, parādīsies līgumā.
Būvniecība netraucē nevienu Latviju, var katru atsevišķi taisīt un katru atsevišķi var nodot eksploatācijā un nevis eksploatēt katru atsevišķi, tas viss
ir
vienlaicīgi taisīt.
Tad ir jautājums, ja...
Tāpēc pirmā tā lota ir tās divas kārtas, kuras tā kā īsti nevar jābūt, jo viņas vienā priekšā, bet katru atsevišķi
iepirkumā. Pastāv iespējas, ka šis pirmo un otro lota var būt viens un tas pats izpildīt.
Arī uz trešo var būt viens un tas pats viss
izpildīt. Jā, tad ir jautājums. Viņu termiņš no tā mainās, vai viņu termiņš no tā nemainās. Tātad mums uz katru lotu līgumā būs vienāds projektēšanas termiņš, vienāds būvniecības termiņš.
Domāk, jā.
Tātad es nezinu, kā tas ir no tā, tātad sumju stacija var celt tik pat ilgi, cik var taisīt ceļu un krastu. Tā tas ir plāni
ceļu. Jā, es domāju, ka mēs.
Tas ir tas, ko pretendentiem ir ļoti būtiski
zināt. Jā, jo patreiz
malēk darboties. No šī sanāk,
ka to varētu darīt visu vienlaicīgi, visu līdz to garo termiņu.
Tādu mēs arī liksim līgumā.
Nu, tas ir jāprasa.
Tas ir tas, kas ir ļoti būtiski arī saprast pretendentiem.
Pretendents iesniegs savu kalendāro grafiku, par kuru viņš atbildēs.
Jā, bet viņš iesniegs kalendāro grafiku atkarībā no tā, kāda būs mūsu noteikuma.
Protams.
Vai mēs ieliekam, ka mums ir sākot no noslēgšanas dienas 22. Gada 1. Novembris visam, un tad viņš to sūkņu staciju, arī ceļu un ceļu, šos vienalga, vai viņš nāks pa vienam vai visam kopā, viņš viņu taisa visā tajā laikā.
Kurā gadījumā uzņēmējs nav ieinteresēts ilgi garumā, jo tas ir vienkārši laiks ir nauda, ja? Tiks taisīts, jebkurā gadījumā, jebkura būtiks, ir ieinteresēts būvēt maksimāli īsā laikā.
Vai viņam vajag īsā laikā ļoti daudz cilvēkus, vai viņš viņu var, mēs redzam šo problēmu šobrīd, kad uz īsiem laikiem būvuzņēmējiem nav kur paņemt šo daudzumu būvnieku strādnieku. Mums tā ir šobrīd lielākā problēma, kur mēs īsā laikā gribam kaut ko uzbūvēt. Nezinu, varbūt jums ir iespēja, bet es redzu vienkārši šo problēmu, ka tieši laiks ir tas, kas rada šīs problēmas būvniekam, ka mēs nevar iekļauties termiņos, jo nevar dabūt šo daudzumu būvnieku. Tad viņi ir būtiski, vai viņiem ir viena tāda trīsdaļas, vai viņiem ir vajadzīgi attiecīgi tik daudz būvēt.
Nu, bet jūs iepirku noskat gala termiņš un visu to
arī jā, tas ir man arī šis jautājums, ka mums ir vienkārši gala termiņš un visiem vienāks un vienalga, vai viņš projektē supu staciju vai ceļu, jo man tas būs arī, jā, jo tas būs ierakstīts līguma un no tā atkāpes nebūs.
Nu, tas izņēmēja problēma, kā viņš to organizē.
Jā, es zinu, ka tā problēma ir arī pašvaldībai pēc tam īpaši šiem projektiem. Tāpēc vienkārši lai saprastu, jo es redzu tikai tad visiem būs vienāds projektēšanas.
Es domāju, ka šo mēs vēl izrunāsim iekšā, un pēc tam paziņosim uz ārī. Jo...
Nē, mēs uz ārī paziņosim iepirkumā, mēs tikko atsevišķi
nepaziņosim. Nē, nu es runāju par to iepirkumu, jo loģiski būtu tomēr, ka, ja mēs taisām trīs atsevišķi iepirkumu, pieņemot, ka trīs varbūt dažādi pretendenti, tad tā sūkuma stacija varētu būt samērā ātri kaut kādā sausā periodā, ka viņi uztaisnēs, ka viņi stiep tos divus gadus vai trīs. Ceļu arī var uztaisīt nosacīt ātri, bet to dāmu to tu var nocīt garākā
periodā. Tas nevajag, ka visiem tas termiņš ir vienāds.
Ne, īstenībā gala termiņam nevajadzētu būt visiem vienādiem pēc loģikas. Viņam vajadzētu atsevišķi būtu, vai tāds atsevišķi arī termiņu katram to darbu veikšanu, jo viņi nekrustojās, līdz ar to viņus var sūknēt. Tā nebūtu loģiska ziemā moka, viņi tomēr būtu labi, ka viņi taisa sausā periodā, to ceļu var taisīt arī sausā, nevis kaut kādu ziemu mocīt. Ja savādāk, ja mēs iedosim gala termiņu, tad pieņemot, ka varbūt viens pretendents paņems visus trīs, tad viņš var tur, nu, stiept tur tos termiņus, tā, ka tā sūknēta izraks mums nezinu šogad, ziemā sāks rakt un pabeigs viņu pēc tā tur gada, ka mums viss sabojāts. Līdz ar to es domāju, ka tos termiņus mēs vēl mainīsim. Tu būs katram savs termiņš. Tās patreiz tikai manas domas, par to mēs vēl šodien ierosimies grupā.
Man jautājums vēl kā projektētājiem, kā ir ar zem īpašniekiem, jo te būs ļoti liela problēma, jo tas dāmas ies pa viņu teritorijā, 10 metrā par savu aizsargu jostu atkāpjas, un mēs tīri pa privātu īpašumiem. Un jau tagad jau mēs, kad projektējam iepriekš jau kārtu, mums jau no tās kārtas jau daži cilvēki jau interesējās, kā tad tur būvēs un kā tad būs. Un viņi kategoriski pret viņi neļaus vispār savā zemē solis.
Risinām to problēmu. Jā, sevišķi ar tiem, kur bija pret, nu, ir jau, nu, tā plus mīnus vienošanās, var teikt.
Bet uz iepirkumu tad jau varētu būt kaut kāds saraksts ar saskaņojumiem par zemi īpašniekiem?
Domāju, ka nē.
Vai nodoma protokols vai kaut kas tamlīdzīgs, jo reāli tad būvniekam un arī projektētājiem uzvarot iepirkumu rasties situāciju, ka viņš nevar realizēt.
Jā, to mēs atzināmies, bet ļoti ceram, ka uz iepirkuma noslēgumu būs jau šie jautājumi atrisināti. Nu, ir salīdzinot ar 11. Gadu, to īpašnieku skaits pieaudzis aptuveni par 30%, jo tie zemes gabali tie lielie ir sadalīti vairāk ir to īpašnieku, un tas process aizņēmis laiku, diezgan vismaz 3 mēneši.
Tātad es pirms trīs iepirkumu, trīs projekti.
Nē, domāju, vai jūs varat sadarboties te vienkārši šeit, vai tā ceļu un
visi būdien? Domāju, ka noteikti tādi projekti ir jau realizēti, tā kā problēmas. Trīs lotēm, vai vairākām lotēm.
Nē, mums vairāk vai tas vēl varētu būt, kas atdarbot šajā daļās uz kādu daļu, mēs jo tad es saprotu, mēs nevaram noslēgt arī ar pārējām daļām, kamēr mums nebūs uzvarētāji visām daļām.
Es saku, jautājums ir par dambi izbūvi, noteikti par tiem zemi īpašniekiem. Tas es piedāju, ka krasts noteikti ir atkāpies stingri kopš 11. Gada, un ja tie zemes ir sadalītas, tad varētu būt. Ja tas jautājums no pasūtītāja puses ir, teiksim, risināts un jau saprasts, tad
Es jau pašvaldības ideja ļoti forši, te būs promenāde, tagad kā sāk no jūras, tāpēc kanālam, Daugavs aiziet mierīgi. Bet tas nozīmē, tur būs arī cilvēki, kas sāksies kustīt, par ko visvairāk uzraucās, tie zemi īpašnieki. Vairāk vai mazāk tur tomēr iesgar viņu īpašnieki.
Zem atsevināšanas process var būt bezgalīgs. Pēc pieredzes.
Mums nav plānots viņu atsevināt, tad mēs šo projektu nevaram realizēt.
Nē, bet ja tie cilvēki nepiekrīt, ko jūs darīsiet?
Nu, es domāju, ka mēs nerealizēsim projektu.
Nu, tas jau nebūs pirmais galvis jau, ja tas pats bija.
Nu, tāpēc mēs arī nerealizējām. Jo mēs noteikti, ja mēs uzsāksim atsevināšanu, mēs tāpat netibūtam šo projektu. Nav, mēs
nu, bet tas nozīmē, ka pastāv risks, ka šis projekts vispār netiks realizēts.
Iespējams, ja mēs būsim
Nu, līdzīgi ar
upmalā. Tā līdīja nav jāiepat sākt, tad arī.
Mums jau godīgi sakot, viena daļa, ka projekts mēs jau esam upmalās norēdījuši un nemaz nesākam, jo tur jau uzreiz mums pateica, ka nē, nesaskaņos.
Varbūt mēs sākam no nepareizākā, varbūt sākumā jābūt pārliecībai, ka to projektu realizēt, un tad būniekam meklē projektētājus, tur autoru uzraugs un vispār.
Nu, kas attiecās uz ceļu, jā, tad zemļa jaunais zemes ieviecības likums, jā. Pašvaldības nozīmātie, ka tādā ziņā, ja mēs izņēmām, kas attiecās uz ceļu, mēs drusku ārpus.
Jā, bet tas ir rādītājs.
Jā, jā, bet tur rādītājs, jā, bet nu, tā nīziņā tur nav problēma.
Protams. Bet es saprotu, ka te ir tā, ka vai nu realizē visus trīs
vai nevēl. Jā, jā, tur nav vajag, mēs sasniegt rādītājs, mums jārealizē visu.
Slikti, ka salic kopā visu.
Risks pastāv, protams, jā.
Bet ar iedzīvotājiem ir tikušies, ir runāts, un tas viedoklis viņiem, zinām, nav mainījies uz pozitīvu pusi. Protams, ir tās nianses kaut kādas, nav tik briesmīgi, kā bija tajā 2000. Pasam 14-15. Gadā, kad nācīja vispārējais. Šis tas ir pozitīvu pusi mainījies.
Nu tā, baži par to, ka tur tagad būs liela ritiņbraucēja gāja plūsma, nu tas jautājums ir atrisināms. Un tas bija viens no tiem sāpīgākajiem jautājumiem 11. Gadā, kad daudz īpašnieki nu, to apzinājās, ka tur tagad staigās pie gružos un trokšņos un tā tālāk. Bet vienkārši nu, visos šajos posmos nebūs veloceliņi, visā Dambja garbā nebūs veloceliņi un gājēja kustība. Pelāgosimies privāti īpašnieku
prasībām. Šitai tam aizsardāmim visas sargums nav domāts speciāli, tos bruģēšana vai kaut kādu
plājumu. Nu, vienīgais tāpēc žilu pieslēgumu varbūt būs kaut kādu nianses tīri.
Bet visā garumā nav domāts.
Visā garumā nav, jo iepriekš minēja kolēģis. Privāti īpašnieki ir lai pretim kādu kustību pa dāmu.
Tas dāmas ir pieejams tādā veidā publiski, ka ar viņu īpašumiem notiek Nevis tik daudz, ka viņš ir tāpēc, ka viņus aizsar no klubiem, bet lai viņš nav visiem publiski pieejams, ka viņiem tā kā šeit, ka dāma pastaigā, nu, viņi nopirkuši māsīgi, viņi dzīvot klusumā, un lai nav tā, ka katrs stāv uz dāmu, un skatās, ko viņš savā pagalbā dāma. Tā ir tā lielākā, ko iedzīvotāji nevēlās.
Nu, un atbildot papildināt vēl, jautājumu, tad pirmais privātais zemes gabals, skatoties no tilta, tur jau bija 11. Gadā skiču projektā jau iestrādāts un arī teritorijas plānojumā, kad dampis ies. Tā, kad tas gabals pirmais paliek, nu, uzkas pusē.
Un izskatāju, tas no skiču projektu var redzēt, viņa kā ņem tā doma, kā ņem jāiet būt. Tas 11. Gada risinājums. Bet šeit pārsā viss lielākā daļa, viņš ir tuvāk par 10 metriem pie krasta. Tagad viņš nāks viss nost, vēl atkrāpsīs. Tur kā lieta. Jā.
Nu tas apsekošanas.
Vēl ir jautājums arī par to krasta stiprinājumu. Šeit parādās ļoti maz tā, maz garums, maz posms, kur pārsim metri tikai.
Jā.
vai tas tagad ir apskatīts, vai tas nav pieaudzis vai papildus kaut kas, jo
noteikti,
es neticu, ka tik maz te ir. Jo tie ir vizuāli, ka paskatās, tad es saku, vajadzētu visā garumā viņu izaist stiprināt kaut kādu apakšu pakāju.
Nu, izpēta nav veikta, izpēta nekāda atsevišķa.
Te būtu vērts, varbūt sarnāt tos paši, kas ir glābšanas dienas puiši pašādīs, pats ir nobraukt ar to krastu, pasatīties, kāda reāla tā situācija. Tas ir. Ja šeit iezīmēt kaut kādu daļu par stāpu, tad
teiksim... Nē, tur ir pa maz, saku arī aiz tilta uzreiz, tad tu, kur tas stālāk,
jo šeit,
tur jau arī
jo šeit jau ir jau tieši tā, jo šeit jau redzams, ka šitas posms šeit, tas ir ārējais līkums, nozīmē šeit skalu ārā.
Pravis
stiprinājumi būtu jābūt izmaz šitām gabalā uzreiz jau automātiski. Tas ir ārējais līkums.
Visiem ārējiem
tie tieši tā, tā kaut kādu stāvkrastu posmu arī tas lojas, viņš nokrutas viss.
Mēs tagad domājam uztaisīt tādu fotofiksāciju. Pirmais mērķējums bija visu tā posmu gabaliem.
Jo šī trasa ir stipri tū, tomēr pie krasta, ja tas desmit mēs, mēs sakām, mēs viņam stipri mājumēsim. Viss tikai tā. Smuka bildīt, to pasīties papildami.
Jā, pēc apsekošanas būs reālā bilde.
Tieši tā.
Tā, nu tā galvenais jautājumi.
Tāpēc laivu pa galvenu.
Jā.
Tas ir vēl modernās metodas, palaižu dronu un sapirmu.
Dronu, jā. Nu, tā jau arī tas notiek.
Ar savām acīm labāk redzēju. Ar to viennozīmību.
Tā būs vēl jaušies pamatā. Kad vēl jautājumi? Jau kāds idejas, kādi iedrosinājums, kā tad e-pastā saņemtu. Labi, nu tad...
Nu, tik samainīties e-pastiem telefoniem, lai vienkārši
ir
kaut
kāds informācija. Tur, redzams, ir... Un, uzaicināto e-pasti man arī ir. Labi, nu tad mēs varam...
Tad vien beigt. Labi, tad... Vēl viens jautājums precizēt tā, tad jūs taisat visus kopā trimlotēm.
Jā.
Katram jāatsevišķi, varbūt katram jāatsevišķi uzņēmējs, pasūtītājs. Jūs pasūtījām visam mazliet. Mēs varam katrs izvēlas atsevišķi lotes, katrai lotei varbūt cits projektētājs, cits būvnieks.
Jā.
Jā. Jā. Jā.
Bet jums...
Jums arī katrā lotei
būs atsevišķi līgums. Kāds monopols. Nevienu mūdzi.
Labi, tad paldies jums.
Paldies.
Paldies.